Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohagjar u George Peresso.
F'dan il-programm se nkomplu nsellmu lil Settembru li għalina u xahar marbut ma' żewġ festi kbar tal-Madonna. Dik ta' 8 ta' Settembru magħrufa bħala l-Festa tal-Bambina li wkoll Festa Nazzjonali u l-Festa tal-Madonna tal-Grazzja, b'rabta partikolari mas-santwarju tagħha f'Ħaż-Żabbar u ma' għadd ta' kappelli iddedikati lill-Madonna b'dan it-titlu f'Malta u Għawdex.
Il-bambina, ħelu dan l-appellattiv, li l-istatwarji tagħna ħarġu fid-diversi statwi titolari tal-isla, tan-naxxar, tal-melliħa u x-xara Għawdex.
U l-folklor tagħna ma naqas idhom vrus sempliċi dwar it-twelid tal-Madonna mixwejħin San Ġwakkin u Sant'Anna. Li dejjem skont it-qabbil tagħna kellha xorti kbira li l-bambin sejħilha għandna. Skont San Ġilormu, San Ġwakkin kien minn Nazzaret u għandna minn Betlem. U kellhom lill-Marija wara 20 sena miż-żwieġ wara it-ħabbira mill-Anġlu. It-tradizzjoni għalhekk ta' twelid tal-Madonna mixwejħin Ġwakkin u Anna hija waħda qadima ħafna għax San Ġilormu jikteb dak li kien ilu jingħad.
It-qabbil Malti dwar San Ġwakkin u Sant'Anna u twelid tal-Madonna u mifrux mhux ħażin, imma huwa aktar x'taqbil ta' ftit versi l-aktar marbuta ma' Sant'Anna. Waħda mill-varjazzjonijiet l-aktar magħrufa hija din.
Sant'Anna u San Ġwakkin, il-Madonna u l-bambin, dejjem nitolbu l-Alla li ma mmorrux mitlufin.
Sant'Anna u San Ġwakkin kienu msejħa f'ġokulatorja meta wara lajt il-Maltin kienu jagħmlu it-tabħir ta' djar biż-żebbuġ u l-palm antik.
Sant'Anna u San Ġwakkin, il-Madonna u l-bambin, jilqgħu dan it-tbaħħir.
U li ġejja li batinna ma ta' qabilhom l-istudjuż u s-semmieħ tagħna ta' ċisu żgħar qed tassew ħelwa, tipika fir-ritmu u l-għażba tal-klim għal dan it-qabbil.
Dak il-ġnien minn ta' Sant'Anna kollu wartu kollu fjuri, imħawwel bl-anġli tas-sema u msoqqim il-konfessuri.
Fl-antik ħafna tfal fostom jien, konna malma biex qabel norqdu u jien allura fil-Kastijej nirpoża nitlob lil Sant'Anna u lil Santa Rosa. U qabel it-qarbin konna nitolbu hekk.
Sejra nersaq lejn il-mejda ta' Sant'Anna kollha ħlewwa kollha benna.
Imma ikkonna nammettu li ma sibniex tqabbil twil u sħiħ dwar ir-rakkont ta' twelid tal-Madonna u l-ġrajja ta' kif San Ġwakkin u Martu Anna saru jafu fiex juħitom kien se jkollhom ħlewwa ta' tarbija li kellhom isem huwa Marija. Ippermettu li nkun ftit personali hawnhekk. Meta jien itqabbadt mill-laqda mużikali Vittorja tan-Naxxar u mill-kompożitur Maestro Reixi Berras biex inħejji kantata minn kidba ta' twajjeb Dun Anton Xi Berras, kelli biex ngħidlek il-permess li nagħżel u nnaqqas nadatta u nżid mill-kidba sabiħa imma aktar twila wisq għall-kantata tal-Qassis Naxxari. U jien fil-rakkont konċis ta' tnissin miraklus tal-Veġni Marija rrit indaħħal bħala taħnin, lalabaj, lil-bambina, għada ma tafx kien hemm lest għaliha. Il-mużika ta' Rexi Berras, l-interpretazzjoni ta' tfajjel Matthew Kutajjar u l-eżekuzzjoni bil-banda Vittoria taħt id-direzzjoni ta' Maestro Rodrik Buġeja sebħu tassew dawn għalifrus.
Folklor Mediterranju anzi anki da kollu Taljan għandu ġabra sabiħa ta' vrus bil-varjazzjonijiet ta' kull post dwar it-twelid tal-Madonna.
Dall-aħħar jien inqalleb l-ktieb Mondo Popolare in Lombardija, a kura di Roberto Leidi e Glauco Sanga, e pubblikat minn Silvana Editoriale d'Arte, sibtin it-qabila dwar San Joaquin Sant'Anna u l-Bambina, li fl-oriġinal hija wkoll kantata. San Gioacchino stava sui monti, che colà era pastore, e l'angelo del Signore che a lui venne ad annunciare.
La tua moglie, benché vecchia, pure avrà ad una bambina la più bella ragazzina che Dio vuol creare. E al di 8 di settembre, a spuntar di quell'aurora, la mattina, ben buon'ora, Maria nata in quel dì. Ed appena sarà nata, gli porrai nome Maria, sarà madre del Messia, Gesù Cristo Salvator.
La bambina lei cresceva e cresceva santamente, dolce, umile, obbediente ai suoi cari genitori. La bambina ci cresceva e nell'ozio mai restava, o cuciva, o filava, o faceva orazione. Alla festa andava in chiesa, era sempre moderata, da Sant'Anna accompagnata, tutta piena di virtù.
Din il-variazzjoni hi minn naħet ta' Como. Fi Brescia teżisti kanzoni lirika epika aktar twila li tibda bis-sejħa li semmija tipika ta' leġġendi bħal dawn biex jisimgħu la kanzoni Santa Epija. U tkompli b'aktar dettall. Pereżempju, tajt li Anna kienet tistituri wiċċa lin-nies minħabba li ma kellix tfal minkejja li kienet donna ġusta ed onorata. Din il-varjazzjoni żid li omma u missiera ħaduha jippreżentawha fit-tempju alla glorja del Signor. Użżid li meta Marija kienet titlob it-talb tagħha kien li Alla jibgħat il-feddej għal salvare l-umanità.
Imma nerġgħu niġu Malta.
Jum 8 ta' Settembru bħala jum nazzjonali, tifkira tar-rebħa fuq il-Musulmani fl-assedju l-kbir.
Sebt ta' 18 ta' Mejju 1565 ix-xefaq tad-daħla tal-Portijiet Maltin imedda minn xwini torok il fuq minn 90 xini lilu armati biex iħebbu għal Malta. Il-luħ boħot u l-bnadar torok u l-ħosta li mqadef maż-żiffa tal-odwa kien fihom teddida ta' erda u rebħa. Kien beda l-assedju.
Ma żmien intrabtet magħha r-rebħa fuq il-Franċiżi, għalkemm naraw li ma jkunx hawn xi filo-Franċiż u semmilu li l-Maltin rebħu lill-Franċiżi.
Imbagħad ir-rebħa fil-Mediterran kontra t-Taljani fl-aħħar gwerra li appuntu seħħet nhar il-bambina nhar il-Vittorja.
Il-festa qabel ma ħadet xejn uffiċjalment nazzjonali kienet iċċelebrata u mfakra f'diversi bliet urħula Maltin. Saħan sitra kienu jinkidbu marċijiet u kantati biex ifakru r-rebħa fuq it-torok. L-idea tar-regatta hija waħda antika u wirt iż-żmien il-kavalleri. Fil-Bergu sa minn żmien Perello sem statwa tal-Vittorja xebba bl-ilbis kavalleresk li tfakkar din ir-rebħa u dan l-avveniment.
Il-festa nazzjonali iċċelebrata b'diskors uffiċjali u mużika quddiem il-monument ta' Xortino. L-ewwel diskors kien għamlu l-poeta nazzjonali Dun Karm.
Inkomplu nisimgħu it-tieni moviment ta' Bit Weliedek Rebbaħtna.
Għanna festa Marjana oħra l-7 l-Settembru, il-festa tal-Madonna tal-Grazzja, ċelebrata b'tan devozzjoni fis-santwarju tagħha ta' Ħaż-Żabbar.
Infakru kemm lill-Ħaż-Żabbar u kemm il-festa Marjana li tant tiġbor nies b'silta mill-kantata Marija Mater Grazzje, ikkummissjonata mill-laqda Marija Mater Grazzje tal-Belt Ħompex, fellu il-50 sena mill-inkurunazzjoni tal-inkwatru minn Monsinjur Arċisqof Gonzi fi żmien meta kien kappillan il-Ħabriki Dun Giuseppe Żarp. Il-klieb huma ta' George Peresso u l-mużika għal darb oħra ta' Maestro Rejxi Berras.
F'dan il-moviment rrid nagħti tislima kważi misterjuża lill-Ħaż-Żabbar magħrufa l-Eliqi u l-Kampanja. Bdejna banja bi-stil folkloristiku li kanta l-Budaj imżewqa b'ritmu fuq stil ta' żifta tradizzjonali. It-toni jinbidel u d-dera tal-Kampanja tisfoka. Jiena l-Ħaż-Żabbar ta' żmien il-Kavalliri meta l-Grammastri kienu jżuru mal-entourage tagħhom dan ir-raħal li fl-aħħar tal-ħakma tal-ordni kienu wkoll moni bit-titlu ta' Belt Ħompex. Ifakru Latta Pellegrini illi jersqu jitolbu, jittamaw u jagħtu ħajr lill-Madonna. Tielet moviment li se nisimgħu bl-ilħna tat-tinur Brian Ċefaj u s-sopran John Manjon flimkien mal-kor Mirabitur.
Tajjeb infakru li anki s-soċjetà l-oħra Żabbarija dik magħrufa bħala ta' San Mikiel iċċelebrat dan l-avveniment b'kantata oħra. U it-tnejn fihom l-inkurunazzjoni kienu żanżnu żewġ nijiet kbar il-Madonna, imma niġu għal dak li ħabbarna ftit ilu.
Yeah.
U bekk intemmu dan il-programm kommemorattiv billi salajnu jien George nawguraw il-festa t-tajba kemm il-dawk li ċċelebraw il-Vittoria, il-Bambina, u kemm il-Madonna tal-Grazzja.
Nixtiequlkom kull ħlewwa u kull grazzja.